Përshëndetje të nderuar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari të bolli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht një me kryetitujt. Të vaksinuarit kundër koronavirusit kanë më shumë kapacitet për të luftuar variantin Omicron, thonë infektologët në Kosovë. Kompania amerikane Pfizer thotë se po krijon vaksin për këtë variant. Vdes presidenti Parlamentit të Bashkimit Evropian, David Sassoli. Në Shtetet e Bashkuara transplantohet me sukses zemra e një deri në trupin e njeriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Infektologët në Kosovë thonë se personat e vaksinuar kundër koronavirusit mund të përballen me sëmurje më të lehtë nëse infektohen me variantin Omicron të këtij virusi. Ky virus përhapet më lehtë se sa variantet tjera, ndonse Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar që ai mos konsiderohet i butë. Sipas infektologëve, ndonse në Kosovë përritet numri i personave të infektuar, nuk po ndodh njëjtë edhe me ata që kanë nevojë për të ushtrirë në spitale. Raporti në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Temperaturë deri në 39 gradë, deri në 30, ethe, koll të thatë, lodhje, rrjedhje hundësh si dhe dhëmbje të muskujve janë simptomat që po manifestojnë pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus, thot infektologu Sali Ahmeti. Manifestimet klinike të variantit Omicron i koronavirusit, shton Ahmeti, janë më të buta se varianti Delta, por sipas tij, varianti Omicron është më i transmetueshëm.
Në rrecin familjar, kur preket një antar, ai pasohet me preket nga pothuajse gjithë antarëve tjerë.
Infektologu Ahmeti thotë se pacientët e prekur ditëve të fundit me koronavirus kanë manifestuar sëmundje më të lehtë në raport me të kaluarën.
Format e sëmundjes janë më të lehta, prekjet pulmonare apo mushkërore janë më të pakta, janë raste shumë më të rralla aty që kanë nevojë për spitalizim dhe ato që kanë nevojë për mbështetje me oksigjen apo edhe për primarje të ventiluar.
Pacientët e hospitalizuar, të cilët kanë qenë të vaksinuar me dy doza të vaksinës, shton Ahmeti, kanë treguar formë më të lehtë të sëmundjes sesa ata të cilët kanë qenë të pavaksinuar. Varianti Omicron i koronavirusit është identifikuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, qysh atëherë është përhapur në shumë vende të botës. Kosova detektoi rastet e para me variantin Omicron në dhjetor 2021, por edhe për kundërshtimit të rasteve me koronavirus në Kosovë, Albina Ponosheci Biçaku, infektologë në klinikën infektive, thotë se numri i pacientëve të shtrirë nuk është i lartë. Edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se varianti Omicron i koronavirusit duket se nuk shkakton sëmundje të rëndë në krahasim me variantin Delta, por nuk duhet të kategorizohet i butë. Ponosheci Biçaku thotë se qytetarët e Kosovës duhet të jenë të kujdesshëm në respektimin e masave kundër COVID-19 dhe të vaksinohen.
Ky lloj tashti që po qarkullon, domethënë i variantit është shumë më kontagjioz, domethënë shumë më shpejt po përhapet. Besoj që me mbajtjen e maskës, distancën, higjienën edhe nëse vazhdojmë me një shpejtësi të madhe, domethënë më madhe dhe vaksinat, ata që sin vaksinuar me fillim njëherë, kësa që janë me dy doza, me fillim me tretën, që do të ishte domethënë ajo që na ndihmon edhe neve si personal më smart shumë numri infekturë po edhe vetë pacientat.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë përmes një njoftimi në rrjetin social Facebook ka paralajmëruar të hënën se situata epidemiologjike në Kosovë mund të përkesohet si pasojë përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Ky institut ka bërë thirrje që të mos ketë grumbullime. Është i domosdoshëm kujdesi i shtuarit të gjithëve që në mënyrë strikte të respektohet distanca fizike, të përdoren maskat, të bëhet dezinfektimi dhe aerosja hapësirave, duke pamundësuar dhe shmangur përhapjen eventuale të mëtejme të infeksionit COVID-19, thuhet në postimin e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ata po ashtu kanë thënë se vaksinimi është mënyra më e mirë për të mbrojtur nga virusi dhe u ka rikujtuar qytetarëve se mund të imunizohen çdo ditë në të gjitha institucionet e kujdesit parësor nëpër komuna. Ministria e Shëndetësisë ndërkohë ka bërë të ditur se edhe këtë vit do të ketë vaksina të mjaftueshme kundër COVID-19. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kompania amerikane Pfizer është duke zhvilluar një vaksin me kompaninë partnere nga Gjermania BioNTech për të kombinuar vaksinën aktuale kundër koronavirusit me një formulë tjetër që do të shënjestroj variantin Omicron të këtij virusi. Shefi ekzekutiv i kompanisë Pfizer, Albert Bourla, ka thënë një ditë më parë se formula e re e vaksinës që do të shënjestrojë Omicronin do të jetë gati për të fituar miratimin e regulatorëve amerikan në muajin mars. Duke komentuar edhe deklaratat e ekspertëve të tjerë, Bourla ka thënë se vaksinat kundër koronavirusit mund të kthehen në doza të përvitshme, të ngjashme me ato të gripit stinor. Qeverit janë duke inkurajuar njerëzit që të vaksinohen dhe në disa raste edhe të marrin doza përforcuese për shkak të variantëve të reja të koronavirusit dhe zvoglimit të efektit të vaksinave pas një kohe.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomar Tokayev, ka njoftuar sot se brenda ditësh do të largohen trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive, e cila drejtohet nga Rusia. Trupat e huaja kanë shkuar në Kazakistan me kërkesë të presidentit pas trazirave vdekje prurse të javës së kaluar. Presidenti Tokayev ka njoftuar sot edhe për nominimin e kryeministrit të ri pas shkarkimit të kabinetit ditë më parë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti i Kazakistanit, Kasim Jomar Tokayev, ka njoftuar se trupat e organizatës së traktatit për siguri kolektive do të nisin të largohen nga ky shtet brenda 2 ditësh. Kjo organizatë drejtohet nga Rusia dhe përbëhet nga disa vende të Ish-Bashkimit Sovjetik. Në një adresim televiziv para parlamentit më 11 janar, Tokayev ka thënë se trupat e organizatës do të përfundojnë misionin për 10 ditë. Trupat e kësaj organizate kanë arritur në Kazakistan javën e kaluar pas kërkesës së udhëhecisë kazake për ndihmë me që Kazakistani përballej me trazira të dhunshme. Tokayev po ashtu ka thënë ligjvënësve se ka nominuar kryeministrin e ri, Alikan Smailov. Smailov, 49 vjeçar, ka shërbyer fillimisht si zëvendës kryeministër në kabinetin e kaluar, të cilin e ka shkarkuar Tokayev, ndërkohë që autoritetet kazake ishin duke u përballur me protesta të papara më herët. Sipas së trazirave kanë vdekur të paktën 163 persona. Tokayev, i cili ka fajsuar agresionin terrorist për trazira dhe ka thënë se protestat kanë qenë edhe tentime për puç, ka arritur të shfrytëzojë situatën për të konsoliduar pushtetin në këtë shtet Azisë qendrore të pasur me naftë dhe gaz. Ministria e Brendshme e Kazakistanit ka thënë sot se forcat e sigurisë kanë ndaluar 9900 persona në lidhje me trazirat vdekjeprurse. Kazakistani është zhytur në krizë javën e kaluar pasi protestat e nisura në rajonin Mangiastau rreth rritjes së shpejtë çmimit të gazit të lëngshëm janë përhapur deri në Almati. Nëse protestat kanë nisur si patësore dhe janë zgjeruar nga pakënaqësi tjera, ato shpejt janë shndërruar në dhunë, pasi turmat janë parë duke djegur ndërtesa publike dhe dyqane në Almati, kryeqytet komercial me 1.8 milion banor, por edhe në vende të tjera. Deri më tani autoritetet nuk kanë ofruar të dhëna që mbështesin pretendime se terroristë, duke përfshirë luftëtarë të huaj, kanë qenë mbrapa protestave në këtë shtet autoritar. As qeveria nuk ka dhënë hollësi për natyrën e saktë të tentimeve për puç. Gjatë adresimit të tij para parlamentit, Tokayev ka siguruar qytetarët se ajo është duke punuar për stabilitet ekonomik. Ai ka urdhëruar Bankën Qendrore dhe agjencitë financiare që të garantojnë stabilitetin e tregut sa u përket këmbimeve në mënyrë që të rritet besimi në monedhën vendase tenge. Pas disa ditëve të bllokuar, shumë kosovarë në Kazakistan kanë rinisur punë në kuadër të kompanisë Mavetex Group që funksionon atje. Në mesin e punëtorëve, disa ende kanë frikë për sigurinë e tyre pas trazirave që kanë kapluar këtë vend. Raportin e këtë teme ka përgatitur Dorontina Baliu.
Të gjendur në mesin e shumë trazirave në vendin ku jetojnë, shumë shtetas kosovar kanë rinisur punën në Kazakistan. Shteti Azisë Qendrore po përballet me protestat më të ashpra në 30 vjet të pavarësisë së tij. Protestat kanë nisur më 2 janar për shkak të rritjes së çmimit të gazit dhe janë zgjeruar në pakënaqësi ndaj qeverisë dhe ish-presidentit Nursultan Nazarbayev, i cili ka udhëhequr Kazakistanin për 3 dekada dhe besohet se ka ende ndikim. Viteve të fundit shumë kosovar kanë arritur të sigurojnë punë në Kazakistan, kryesisht përmes kompanisë ndërtimit Mabetex Group në pronësi të Behxhet Pacollit, ish-presidenti i Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Kastriotin, identiteti i vërtet i të cilit është i njohur për redaksin e Relit për gjendjen e sigurisë momentale atje. Më 6 janar, a i tha se kompania Mabetex Group ka lajmruar atë dhe kolegët e ti se do t'jenë në pushim për afat të pacaktuar. Kastrioti punon në kryeqytetin e Kazakistanit, Nur Sultan. Të hënën më 10 janar, a i tha Radios Evropa e Lirë se është kthyer në punë, por me një orar më të shkurtër se zakonisht. Ndonë se vendi ku po qëndron është më i qetë se disa qytetet e tjera të Kazakistanit, a i thot se ka frikë për sigurinë.
Normal që janë të friku se tash një 23 veta ma mërmenja që janë të hesë për Kosovë. Shqipoq.
Kompania Mabetex Group mohon se punëtorët e saj kanë kërkuar të ikin nga Kazakistani. Mabetex Group ka bërë të ditur se punëson rreth 1900 punëtorë shqiptar nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Ta punëtorë sipas kompanisë veprojnë në qytetet Ust-Kamenogorsk, Almati dhe Nur Sultan. Përmes një komunikate për media më 10 janar, kompania ka konfirmuar se punëtorët e saj janë kthyer në punë, se janë të sigurt dhe se jeta zhvillohet normalisht. Sipas Mabetex Group nuk ka pasur asnjë kërkesë nga punëtorët për të kthyer në vendlindje. Për dy ditë para datës 6 janar, në mbar Kazakistanin është ndërprer interneti dhe valet telefonike. Shërbimet e tilla më vonë janë rikthyer pjesërisht. Kastrioti thot se ai dhe kolegët e tij pas disa ditësh trazira kanë arritur të bien në kontakt me familjet e tyre.
Familjarët tash masi kanë lajmëruar normalisht tash që thosen, çat fillim kush fat më sret as kujt as.
Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës nuk ka folur ende për çështjen e sigurisë së shtetasve kosovar atje. MPJ që nga 6 janari nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë në lidhje me numrin e kosovarëve në Kazakistan dhe sigurinë e tyre. Autoritetet në Kazakistan kanë vendosur tashmë orë policore duke u ndaluar qytetarëve lëvizjen nga ora 23 deri në orën 7. Një interesim aktiv i qeverisë së Kosovës për këtë qytetar është shumë i nevojshëm sipas profesorit të shkencave të sigurisë në Kosovë, Avni Islami.
Shteti ynë, me që nuk ka ambasadë për shansin e atë shtetë, dhe duhet që për mes ambasadë të treta, të aqohës për mes ambasadë të shetë të bashkuat Amerikës ose një vendin mikë, të filloj të identifikë dhe natërësh për mes kompanive të cilat janë duke punuar, dhe duhet që për mes ambasadëve të treta të interesohet të identifikoj të gjithë punëtorët dhe të përpiqet që të gjej rrugë dhe zgjidhje ose të vendosin në vendet të sigurta ose të bëhet tërheqja e tyre dhe të vinë në vend.
Presidenti Kazakistanit Kasim Jomar Tokayev e ka përshkruar dhunën vdekjeprurëse të javës së kaluar si tentim për poq. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian David Sassoli ka vdekur në moshën 65 vjeçare, ka njoftuar zëdhënës i tij. Sipas tij, ai ka vdekur sot në një spital në komunën Aviano të Italisë. Më 10 janar, Parlamenti i BE-s ka konfirmuar se politikani italian i qendrës së majit të shtrirë në një spital në Itali prej 26 dhjetorit. Përmes një deklarate, është thënë se shtrirja në spital ka qenë domosdoshme për shkak të komplikimeve serioze të nxitura nga mosfunksionimi i sistemit imunitar. Sassoli ka qenë antar i Parlamentit të BE-s prej vitit 2009. Kirurgët amerikan kanë transplantuar me sukses zemrën e një deri të modifikuar gjenetikisht në trupin e një njeriu. Ende nuk dihet nëse operimi do të ketë sukses afatgjatë, mirëpo mjekët e qendrës mjekësore të Universitetit Maryland kanë thënë më 10 janar se procedura ka treguar se zemra e një kafshë mund të mbijetojë në trupin e njeriu pa refuzim të menjëhershëm. Operimi është kryer më 7 janar te një pacient që nuk ka mundur të kryejë transplantim normal dhe ka qenë në prag të vdekjes. Zemra ka qenë një deri të cilit janë ndryshuar gjenet për të eliminuar një gjen që prodhon një lloj sheqeri i cili do të nxiste refuzim nga trupi i njeriut. Mjekët i kanë dhënë disa ilaçe shtese dhe pacientit në mënyrë që të ndalin sistemin imunitar nga reagimi ndaj organit. Korea Veriore ka lansuar atë që dyshohet se është raketë balistike në brigjet lindore të shtetit. Ushtria e Koreas Jugore ka thënë se kjo raketë mund të jetë më e avancuar se sa raketa hipersonike që kanë testuar veri koreanët javën e kaluar. Sipas vlerësimeve fillestare, raketa ka udhëtuar më shumë se 700 km me një lartësi maksimale prej 60 km dhe shpejtësi 10 herë më të madhe se sa shpejtësia e zërit, kanë thënë zyrtarët jugkorean përmes një deklarate. Lansimi 11 janarit ka ardhur teksa antarët të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara janë takuar në New York për të diskutuar atë që Penjani e ka quajtur raketë hipersonike. Rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ndalojnë testimin e të gjitha raketave balistike të Koreas Veriore dhe kanë vendosur sanksione kundër programit të armëve në Penjan. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenoare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.